У эфиры Радио Свобода. В Минску 19-я година. У Украинской студии Юрай Бушляку. Добрый вечер. Россия не спыняя перамоваў и покидая магчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Урад Беларуси звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов доляров кредиту на побудову белорусской атомной электростанции. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Гэты и дыншие темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинов.
У студы навинаў Сергея Бламейка сёння ў свеце. Бразильскія паветраныя сілы, якія вядуць над Атлантыкай пошук зніклага французскага пасажырскага авіяляйнера, знайшлі ў акіяне нешта накшталт абломкаў самалёта. Паводле бразильскіх вайскоўцаў, абломкі заўважаныя за 650 кіламетраў на паўночны ўсход ад востраву Фернанда де Наронья. Аднак пакуль немагчыма пацвердзіць, ці гэта абломкі зніклага самалёта кампаніі Air France. Авіялайнер, на борце якога знаходзіліся 228 чалавек, ляцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж і знік у ноч на панядзелак. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачынае сёння сваю першую паездку ў рэгіён блізкага ўсходу. Спачатку Абама наведае Саудаўскую Арабію і сустрэнецца з каралём Абдулой, а пасля накіруецца ў Егіпет для сустрэчы з прэзідэнтам Хосні Мубаракам у чацвер. У Каіры Абама выступіць з доўгачаканым зваротам да мусульманскага свету. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сустрэнецца заўтра ў Парыжы з міністрам замежных спраў Ірану Манучэрам Матакі і паспрабуе пераканаць Тэгеран у неабходнасці аднаўлення міжнародных перамоваў па іранскай ядзернай праграме. Пяць членаў Рады бяспекі ААН, ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Расія і Кітая, таксама Нямеччына, маюць намер пераканаць Іран у неабходнасці спыніць праграму ўзбагачэння урану. Кіраўнік паўночнай Карэі Кім Чен Ір прызначыў сваім пераемнікам на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе свайго малодшага сына, узрост якога, як паведамляецца, ад 20 да 30 гадоў. Гэтую інфармацыю, крыніцай якой з'яўляюцца дэпутат парламенту і дзве газеты Паўднёвай Карэі, адмовіліся пацвердзіць у паўднёвакарэйскай выведцы. Паведамлялася, што Пхеньян даў указанне сваім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой захоўваць вернасць сыну Кім Чен Іра. Тэма пераемніка ўлады пачала абмяркоўвацца ў сусветных медыях пасля паведамлення аб інсульце ў Кім Чен Іра. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, паводле ягоных словаў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Алексей Кудрын таксама адзначыў, што афіцыйны Менск адмовіўся атрымаць гэтую траншу ў рублёвым эквіваленце. Далей Алесь Дашчынскі.
Алексей Кудрын, які рэзка скрытыкаваў эканамічнае становішча ў Беларусі, даў свой адказ на нервовую рэакцыю Александра Лукашэнкі. Ён заявіў, што да ўмоваў эканамічнага характару і крытыкі ўрад Беларусі выявіўся не гатовы. Расійскі міністр не разумее, чаго трэба беларускаму боку, калі тыя, хто хоча дапамагчы Беларусі, жадаюць збалансаванай і стабільнай эканомікі, прыраўноўваюцца Лукашэнкам да апазіцыі. Спадар Кудрын заклікаў беларускі ўрад зрабіць адпаведныя захады, каб прадухіліць развіццё падзей у эканоміцы па негатыўным сцэнары. Ён адзначыў, што Беларусі за апошні час быў дадзены беспрэцэдэнтны аб'ём падтрымкі, якая, аднак, можа стацца безвыніковай і безэфектыўнай. Блізкі да ўладаў кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што Беларусь не прымае умоваў, на якіх Расія выдзяляе крэдыты.
Эти крэдыты, они не праядаюцца на то, чтобы просто заткнуць какую-то дырку. Если бы была такая ситуация, то согласились бы на условия России, взяли бы эти 500 миллионов российскими рублями. А раз отказались, значит, запас прочности есть, но условия, предложенные по российским рублям, они были тоже неадекватны. Хотели нас, мягко сказать, провести. А когда это не удалось, вот началась вот такая эпопея шумная.
Сфадар Мусієнко прокоментував закид Кудрина, что Беларусь погаджається на умови кредиту, який виставляє Міжнародний валютний фонд, і нервово реагує на умови Росії. Що ж це за умови?
Це признання Осетії і Южної Абхазії. Це вне економічні умови. І тому я вважаю, що абсолютно правильно. Не треба ув'язувати. Хочуть Южну Осетію, щоб ми признали, так це отношення повинно бути з Осетією, а не з Росією. Чому вона виступає тут лобістом і посередником?
Були старшиня Нацбанку Станіслав Баданкевич у основному поділяє позицію Росії Кудрина відносно того, що Білорусь може сутикнутися з фінансовими проблемами. Так само він означає, що, не глядячи на значні кредити, узровень життя насельництва буде погаршатися.
Тому що треба вирішати буде проблему дефіциту того балансу. Ми сьогодні поїдаємо на 4-6 мільярдів більше, ніж заробляємо. Поки це оплачуємо за счет внешніх цих кредитів, а внешні займи к концу цього року будуть давати нам осторожніше вже. Якщо будуть давати, то якийсь проєкт конкретний. І сьогодні же нам весь мир дає кредити без всякого проєкту. Просто беремо і проїдаємо.
Теперішній білорусько-російський конфлікт Станіслав Баданкевич зв'язує так само з політикою. Але він міркує, що Росія усе ж видасть чергову траншу на 500 мільйонів доларів.
Хочуть немножко показати, що Росія датує, і щоб режим наш був більш послушний. Це просто для Росії непонятно. Дає огромні гроші білорусам. Білорусь не признає некоторые политические военные шаги России, там Абхазия, Южная Осетия. Желание приставнить Беларусь.
Я нагадаю, російський міністр Алексей Кудрин під час знаходження у Мінську заявив журналістам, що у кінці гэтага, на початку наступного року, Білорусь може стати неплатоздольною. Він лічить, що у Білорусі йде штучне оттягування кризисних з'явів за кошт масированої кредитної підтримки. Так само Кудрин зв'язав виділення Мінську апошній транші російського кредиту поміром 500 мільйонів доларів з антикризисними діяннями білоруського уряду. Александр Лукашенко у п'ятницю нервово відреагував на виказування Алексія Кудрина. Лукашенко заявив, цитую, що Кудрин цілком консолідувався з нашими адморозками, які тут на заходні гроші вякають і починають вчити працювати. Лукашенко тоді загадав білоруському уряду не кланятися перед Росією і шукати щастя у іншій частці планети.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завжди з тобою.
1 червня у Боровлянах под Менском помер Александр Потупа, бізнесовець, видавець і письменник, який став відомий у пару перебудови і з того часу займав прикметне місце у громадсько-політичному житті Білорусі. Олег Грузділович.
Александр Потупа народился 21 сакавіка 1945 года у Севастополі. Скончил физический факультет Московского державного университета и в конце 1960-х годов приехал в Минск, где жили его батьки. Наместник старшини БНФ Юрий Хадыка познакомился с Александром Потупом именно в те часы.
Мы познакомились с ним не в 68-м годе. И он скончил Московский университет и вернулся в Минск, шукал работу. Але на моей закрытой тематике он протримался только каля года и перешел в лабораторию академика Федорова, який у нас был самый головный теоретик. И там хутко оборонил диссертацию. Потом он перешел в университет, а уже в университете он проявил здольности как бизнесмен. И он тогда уже организовал курсы по подрихтовке для поступления в университеты. Ну, а коли уже пошла соправданная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались на полницу. Ну, а богатая фантазия наша адлюстрировалась у его артикулах. И они были завсёды вельми оригинальными, такого незвычайного пункта погляда давали оценку ситуации. Так що це, звісно, для демократичної громадськості Білорусі велика втрата.
Юрий Хадика так само відзначив, що Олександр Патупа завжди вельми поважливо ставився до боротьби білорусів за свої національні права і старався розмовляти по-білоруську з тими, хто до нього звертався на білоруській мові. У кінці 1980-х років Олександр Патупа створив видавецьку фірму «Еридан», яка стала одним з самих поспіхових бізнесових і культурніських проєктів у Білорусі. У той час Олександр Патупа писав шмат книг, артикулів, читав лекції, у яких ділився своїм поглядом не тільки на вічні теми світобудови, але й на вельми практичні речі, як ліпше організувати предпринимательство, як господарить у тяжких умовах переходу від соціалістичної до ринкової економіки. Схильність до громадської діяльності вилилася у створення Білоруського союзу предпринимальників, гоноровим старшинем якого Олександр Патупа був до останніх днів життя. Сьогодні в Союзі згадують, що ще 14 травня Олександр Патупа удзельничав у круглым столі, ділився планами і роздавав колегам задання відносно будучих посідженнів. Глядальник Олександр Класковський ведав Олександра Патупу з середини 1980-х годов, коли редагував молодіжний часопіс «Парус», куди письменник в фоторолях приносив своє повідання. Олександр Класковський означає енциклопедичність ведав, а так само особисту активність Олександра Патупи.
Писати некі речі і друкувати на межі такого ось дисидентського мислення за совєтським часом, це вже було ризиковано. Що тичиться, наприклад, опошніх годов, він достатково критично мислив, критично виказувався про теперішню систему в Україні, політику, керівництво. Разом з тим, він не боявся казати і про необхідність ось не такого некого ура революційного, барикадного підходу, а підходу конструктивного. І він сам, я ведаю, що з проєктами ходив, а це вельми невдячно у нас, справа по різних чиновницьких кабінетах, доводив, старався переконати, що ось певні там реформи, вони будуть на користь не тільки бізнесовцям, але й державі увогулі.
З 1990-х годів Олександр Патупа не раз виступав коментатором на Радіо Свобода. Він коментував самі різні події, не тільки політичні і економічні, а ще широ ділився своїми проблемами і планами. Ось фрагмент розмови, яка відбулася місяць тому. Олександр Патупа каже про свій клопот у громадській консультаційній раді при адміністрації президента.
То, що я, собственно говоря, нажимаю, это позволило бы у нас решить проблему инвестиционной безопасности, потому что долги подходят к концу, скоро давать перестанут. Вместо просьбы дать в долг, дадут в морду. Продавать нам нечего, я об этом там говорил, в том смысле, что ну, у нас нет фондового рынка, нет рыночных цен. Понятно, президент будет всегда психовать, что за копейки не отдаст, а за рубли никто брать не может. Ну, то есть продавать нечего. Нам нужен нормальный инвестор. Для этого что нужно? Сделать нормальную инвестиционную атмосферу. Им это предлагается в деталях, как это сделать. То есть мы вот где-то встретимся на следующей неделе. Я думаю, вот какие-то детали как бы обсудим. Я считаю, что что-то может быть вот сдвинется нормально.
Завтра, 3 червня, тело Олександра Патупи будет кремировано у крематории на Павночных могилках в Минску.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Наколькі миролюбная Беларусь? Пэўны адказ на гэтае пытанне змяшчаецца ў сёлетнім даследаванні Інстытуту эканомікі і міру, зробленым у супрацоўніцтве з аналітычным цэнтрам брытанскага часопісу «Эканоміст». У дакладзе 144 краіны свету прааналізаваныя паводле 23 паказнікаў, ад роўню вайсковых выдаткаў да ступені выканання правоў чалавека. Паводле даследавання самая міралюбная краіна – Новая Зеландыя, найменш міралюбныя – Афганістан і Ірак. Беларусь апынулася на 98-м месцы паміж Віянай і Іранам, бліжэй да неміралюбнага краю шкалы. Юрый Дракахруст.
З суседзяў Беларусі найлепшы рэйтынг міралюбнасці ў Польшы, якая апынулася на 32-м месцы. Літва на 43-м, Латвія на 54-м, Украіна на 82-м, побач са Злучанымі Штатамі. Усе гэтыя краіны паводле абранага спосабу ацэнкі пераўзыходзяць Беларусь паводле ступені міралюбнасці. Але Беларусь, у сваю чаргу, значна пераўзыходзіць Расію, якая апынулася амаль у самым канцы спісу, на 136-м месцы. Цікава, што амаль побач з ёй 134-е месца заняла Грузія, праціўнік Расіі ў леташняй вайне. У параўнанні з леташнім глабальным індэксам міру паказнік міралюбнасці Беларусі крыху паменшыўся, гэта значыць палепшыўся. У цэлым, паводле стваральнікаў глябальнага індэксу міру, у мінулым годзе свет стаў менш міралюбным. Гэта адлюстроўваюць жорсткія канфлікты ў некаторых краінах, імклівы рост цэнаў на харчаванне і паліва на пачатку 2008 году і драматычны глябальны эканамічны крызіс напрыканцы году. Эканамічныя праблемы выклікалі забурэнне ў многіх краінах, што адбілася на індыкатарах, пры дапамозе якіх падлічваецца індэкс міру. Міралюбнасць, схільнасць да міру – вельмі складанае паняцце. Методыка яго апісання і падліку, прынятая даследчыкамі Інстытуту эканомікі і міру, толькі адна з магчымых.
Расказваў Юры Дракахруст. Сорок восьмый день. Протягивая голодовку протесту, волковыский предприниматель Николай Алтухович. Россия не спыняя перемовов и покидая махчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов долларов, заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле ягоных словов, каб отримать гроши, официйный Минск повинен выконать певные умовы. Беларуская атомная электростанция будет каштовать 6-6,5 миллиардов долларов. Еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. У сувязи с гэтым урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов долларов кредиту. У Баравлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец, письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя». Найбольшие промысловые предприемства Менску сустрели лето облегченным режимом працы и обмежеванием премиальных выплат работникам. Каб реализовать продукцию, якой затоварные заводские склады, шмат якие вытворцы объявляют про снижение ценов, однако и гэта не надто допомагая. Про стан речи у промысловом секторе Игорь Корней.
Паводле дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, найгорш справы з рэалізацыяй грузавых аўтамабіляў, трактароў, спецыялізаванай тэхнікі. Так, аўтамабіляў назапашана ў 3,2 раза больш у параўнанні з сярэднямесячным аб'ёмам вытворчасці. Найбольш праблемная ў гэтым сэнсе сітуацыя на Менскім аўтазаводзе і на заводзе спецыяльнай тэхнікі «Амкадор». У залежнасці ад вытворчасці, на МАЗе людзі занятыя 3-4 дні на тыдзень, а майстар цэху «Амкадору» на умовах ананімнасці расказаў, ад 1 ліпеня прадпрыемства пераходзіць на 6-гадзінны працоўны дзень.
Аванс не дают, все в зарплату. В прошлом месяце было 6 дней задержку. В этой зарплате не входят слухи по временщикам, издельщикам и выслуги лет всех премиальных выплат.
По объему работы?
По объему работы нету совсем. Раньше было 20 машин, сейчас 5. По головному предприятию более чем 2,5 раза сократили. На Россию в основном отправляли, но Россия сейчас 2 погрузчика только за месяц купили. Загруженности нет. Где-то откуда-то взять машину, доработать ее, там вот это только. А нового ничего нет.
До недавнего часу относно стабильным лечилось остановище на Менском тракторном заводе. Ратавала тое, што падчас пасяўной з бюджэту былі выдаткаваныя значныя сродкі на абнаўленне калгасных паркаў. Апроч таго, трактарабудаўнікі спадзяваліся ўтрымацца за кошт саюзных сельгаспраграм з Расіяй. Аднак стратэгічны рынак паступова закрываецца. Прадстаўнікі расійскай улады адкрыта заяўляюць, што больш не могуць лабіраваць інтарэсы беларускіх вытворцаў на шкоду сваім. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік на мінулым тыдні удакладніла – 11 тысяч трактароў беларус, якія штогод збіраюцца ў Расіі, дастаткова для задавальнення попыту аграрнай галіны. Гэта азначае, што разлік на пастаўку ў Расію амаль 50 тысяч трактароў можа не спраўдзіцца. На думку дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана, сітуацыя ўскладняецца тым, што рэалізацыяй вырабленай ў Беларусі прадукцыі займаюцца перадусім дзяржаўныя структуры, якія ў межах шматлікіх інструкцый не маюць магчымасці для манеўраў.
Нешта на ўровні правіцтва можна весці толькі ў якіх-то государственных закупках, што наша правіцтва і делала, чтобы былі равныя ўслові, раз мы ў саюзным государстве. Насколько удалось прадвінуцца, это вопрос другой, это уже вопрос бюрократии. Даже если вот Скрынник сказал, некому трактора в лизинг отдать в России, потому что взорвали сельское хозяйство. Что мы тут с вами сделаем?
Кіраўнікі асобных прадпрыемстваў асаблівае спадзяванне ўскладаюць на сезонны попыт. Так, генеральны дырэктар Менскага Мотавела Сергей Аношка пераконвае беларусаў падчас адпачынкаў ды вакацый набываць ровары. У крызіс такім чынам можна не толькі паправіць здароўе, але, да прыкладу, аўтааматарам зэканоміць на бензіне. Нагадаем, что некалькі месяцев от початку 2009 года мотовела не працавала увогуле. Як каже Сергей Аношко, буслы знов запатрабаваныя.
Сегодня в кризисе это достаточно плюс большой в сторону той линейки, которую выпускают сегодня ООО «Мотовело». Приходя в магазин, человек не будет смотреть на китайский велосипед за $180-200 или российский велосипед. Его будет интересовать, что подешевле и качественное. Марка «Аист» сегодня демонстрирует наиболее оптимальное соотношение.
Навод во умовах отсутности працы перед керовниками предприемствов поставленная задача не скорочать працовных. Это значит, что и без того обмежеванные сродки будут делиться помеж усими у однольково малой пропорции.
Про стан речи у промысловом секторе Ігор Корней.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать с латинкой. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Поводле выников сёлетнего размеркования выпускников медичных научальных установ в Беларуси, Министерство аховы здоровья заявило, что у регионах не хапае как минимум 11 тысяч лекаров с высшей эдукацией. Чем оборачивается для мясцового населения дефицит медичных кадров? Эту проблему доследовали сегодня на местах уластные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гомель. У Гомелі жыхары 17-го і прылеглых да яго мікрараёнаў ўжо каля 10 гадоў запар ставяць пытанне пра будаўніцтва тут паліклінікі і для дарослых, і дзіцячай. Грамадскі актывіст Пятро Кузнецоў распавядае.
У густанаселеным 17-м мікрараёне няма нават дзіцячай паліклінікі. Дарэчы, адзначу, што ў гэтым раёне знаходзіцца некалькі дамоў, якія заселеныя самадзетнымі сем'ямі па адмысловай праграме Савета міністраў.
Побач з 17-м мікрараёнам за рэкордна кароткі тэрмін вырас лядовы палац. Цяпер будуецца яго другая чарга, а насупраць лядовага палацу гарвыканкам выдзеліў яшчэ 3 гектары зямлі пад будучы аквапарк. Адзін жыхароў мікрараёну кажа на гэта.
Всё в меру надо, соизмеримо с экономической ситуацией. Можна 10 дворцов построить, а народ будет прозябаць.
Пенсійная веку граджанка скардзіцца.
Я стояла 3 дня, чтобы записаться на очередь к глазному врачу, и глаз болит. Я была вторая, один номерочек дали, а второй мне уже не дали. Мне глаз один не видит, кому мне обратиться, ты не знаешь.
На сёння у Гомелі бракуе близу 200 лекараў, у тым ліку і вузкіх спецыялістаў. Гарадзеншчына. У вёсцы Дзявяткаўцы Ваўкавыскага району на Гарадзеншчыне, дзе жывуць пераважна пенсіянеры, людзі абаранілі ад закрыцця фельчарска-акушэрскі пункт. Падрабязнасці ад Міхала Карневіча.
Люди выкликали у вёску журналистов разных СМИ. Наша свобода так само заступилась. Мясцовые чиновники мусили реагировать на брунтованную критику. Отбылося выездное поседжение райвыканкаму, на яким мы вырашили ФАП захавать. Цяпер тут обслуховывается маль 170 человек с 4 вёсак. Правда, загадчица ФАПа Любов Жилинская кажа, что засталася працаваць одна и на додаток выконвае обовязок санитарки. У червені спадарня Жилинская мусіць обысці все вёски, бо проводится всеагульная диспансеризация. Люди, як кажа суразмоўца, больш цяпер скардзяцца на жыццё, чым на свои хваробы.
Первых люди рады, як мы да іх проходзім. Ну, а жаловаться, ну, конечно, люди жалуются. Жалуются, что пенсии малые, что грошей не хватает, у кого внукам не хватает, у кого детям не хватает, треба помогать, давать.
Я поцікавився на месяце голову врача Ваўкавыскай центральной районной лякарні Наталья Яскевич, ці хапае у районе специалистов-медиков.
Нет, у нас не хватает медперсонала. Ну, я вам так такую цифру, во-первых, я вам не скажу сразу, а во-вторых, я ее просто вам не скажу. И в городе, в сельской местности.
У Лицким районе, как рассказывает Алена Азарка, на месяце головного врача району, 3 ФАПы зачинили у 2007 году. Что тычется медицинского персоналу, то спадарня Азаренко кажа, что у ихнем районе, как на вёсках, так и в городе, лекари часом працуют на 1,5 ставки.
Например, та же Тарновская участковая больница, если не считать врача стоматолога,
стоматолога, то там три врачебные ставки, а работают два доктора. То есть они работают на полторы ставки, и это их устраивает в том плане, что зарплата немножко больше была.
Берасейшина. У медичних установок Берасейшины на сьогодні не хапає больше 3000 кваліфікованих лекарів. Поводле даденных облаканкаму, найбольше на сьогодні дефіцит кадров у Барановицьким, Ганцевицьким і Івацевицьких районах, розказує Анатоль Круговец.
Сьогодні у Ганцевицькій поліклініці черги у регістратури, черги на УЗІ. На сьогодні тут бракує каля 20 врачів. Насельництво має шмат нареканню.
Звісно ж, у нас нет укомплектованості. Якщо б врачей було достатньо, не було б очередей. Дерматолога у нас нету. Я теж з цим сталкивалась і не раз, тому що якщо діти, так воно кожен раз. Гінекологів у нас не хватає.
Каже ганцевчанка Анжела Волощук.
Хатинівська збиралася закриватися, але її ж відбили хатинічі. Самі люди збирали підписи у Денисковичах, замість больниці зробили соціальний прийом. А судді замість больниці зробили дневний стаціонар.
Додає Наста Гордій. Начальниця відділу кадрів Ганцевицького районного територіального медичного об'єднання Ірина Гурман підтверджує, що у їх больниці катастрофічно не хапає персоналу, що приходять тільки некоторі спеціалісти, але відмовляється удокладнять.
У нас должен прибути первоаутсад доктор, розпределен к нам. Я ніякого інтерв'ю давати не буду.
Більш сміло конкретизував кадрову проблему у Барановичах намісник головного врача тамтейшої центральної поліклініки Віктор Михайловський.
Лет 6 назад сократили набор студентів. А от тепер ми маємо то, що ми маємо. Врачей не хватает у нас. Минск, Брест, они укомплектованы лучше областные, а у нас меньше. Распределяют сперва в областные центры, а потом к нам уже что остальное придет.
Со словом Виктора Михайловского, врачи працуют у основным на 1,5-2 ставки. У свою чергу пациенты лечат, что из-за этого снижается якость медичной допомоги и растет незадоволенность. Навод трагедии здараются.
Я считаю, что у нас в больнице безнаказанность. І вони пользуються тим, що їх не хапає, їх мало.
Міркує Наста Гордій. У медиків, однак, свої аргументи.
Врач-інтерн-хірург, його зарплата 340 тисяч. Ми пішли працювати. Куди, чому у нас їх не хватає? Щоб заповнити всіх кадрами, це, ну, пройде лет 6-8 мінімум.
Підсумовує Віктор Михайловський.
Проблему дефіциту медичних кадрів у регіонах Білорусі дослідували наші кореспонденти. Огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
С червеня почалися летние вакации. Кольки белорусских детей поедут все лето на оздоровление за межу? У какие краины? Как поуплывали президентские декреты на доброчинные программы? Усе это высветляла Гина Студинская.
Программы оздоровления белорусских детей, которые действуют больше как 20 годов, были припыненные после того, как у жнивня 2008 года 16-годовая борисовчанка Таня Казыра отмовилась вернуться в Беларусь со Злученных Штатов после летних вакаций. 13 кастрычника 2008 года керовник державы подписал указ номер 555, який дозволяет выезд на оздоровление белорусских детей только у тые краины, с якими у Беларуси подписаны отповедные межу радовое погоднение. Пропановы об заключении погоднения у Беларусь накировывала у 23 краины. Начальник управления замежных сувязей Министерства адукации Владимир Шапуров перелечил краины, с якими на сегодняшний день подписанное межурадовое погоднение.
Тому из Италии, из Ирландии, из Германии, с Нидерландами, с Великобритании, с Лихтенштейном, из Испании и пока еще находится в стадии заключения обмена нотами с Бельгией.
На оздоровление за мяжу могут выезжать у основным дети во возрасте от 7 до 14 годов. Есть обмежевание не только по водле узросту, але и по водле колькости выезда у одну краину, что будет сприять охопу большей колькости детей. У 2008 годе оздоровление за мяжой прошли больше як 38 тысяч белорусских деток. У основным на оздоровление накировываются дети-сироты, дети с Чернобыля, Чернобыльской зоны. Что до планаванной колькости деток, якія сёлета поедуть на оздоровление, Владимир Шапроу кажа.
Кольки мы не ведаем, мне сложно пока прогнозы делать еще. Только-только начинается летняя кампания, пока уменьшения значительного нет.
Супрацовница одного из доброчинных фондов, які працуе с конца 80-х годов, кажа, что сёлета детей за мяжу поедет меньше, чем ранее.
Намного меньше. Мы когда-то в 92-м году грошового 15-18 тысяч одним мы отправляли. И больше опять Германия. А Италия потом позже подключилась уже. А теперь Германии столько нету. Например, у нас в Германии, может, дай бог, если 500 детей будет. А еще 1000 у нас было года 3-4 назад.
Что до причина у такого спаду, их шмат. И первое – больш жорсткое законодавство и зменшение колькости краинов, с якими заключенные домовы. Дагэтуль не подписанные межурадовые домовы со Злучанными Штатами Америки, Канадой, Швейцарией, куда ездили на оздоровление сотни детей, подтвердил чиновник Минэдукации Владимир Шапуров.
Да, определенные демарши идут переговоры.
А есть подзывание, что туды так само дети поедут?
Все может быть.
Значно скоротилась колькость белорусских детей, которые будут отпочивать у Голянды. Летость там находилась на оздоровлении 483 детяти. А тяга ближайших 5 годов программы оздоровления белорусских детей на огол могут быть спыненные, заявил гоноровый консул Беларуси в Нидерландах, президент буйной доброчинной организации Фонд допомоги белорусским детям Клаас Копс.
Программы оздоровления белорусских детей скорочаются. Тему подрихтовала Ина Студинская. На черзе выпуск новинов.
Говорить Радио Свобода у Менску 19:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. 48-й день протягивая голодовку протесту волковыйский предприниматель Миколай Автухович. Автухович потребует або передать справу волковыйских предпринимателей у суд, або изменить усім тром подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Россия не спыняя перамову и покидая махчимость выделения Беларуси черговой транши кредиту на 500 миллионов доляров. Про это заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Однако, об отримать гроши официйный Менск повинен выконать певные умовы. Белорусская атомная электростанция будет каштовать 6-6,5 миллиардов доляров. Еще 3 миллиарды потребные на инфраструктуру. У сувязи с этим Урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выдать 9 миллиардов доляров кредиту. Корпорация «Росатом» подаст Беларуси проект контракту на будовництво атомной электростанции до 15 червеня. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимателей Александр Потупа. Докладная причина смерти покуль что неведомая. На хвалях свободы вы слухаете новины зараз основное международное поведомление. Бразильские поветренные силы, которые ведут над Атлантикой пошук зниклого французского пассажирского авиалайнера, нашли в океане нечто на кшталт обломков самолета. По воле бразильских войсковцев, обломки зауважены за 650 километров на полночный усход от острова Фернандо де Нароне. Однако, покуль немогчимо подтвердить, это обломки зниклого самолета компании Air France. 25 человек отримали ранения при выбухах во украинском городе Мелитополь. По воле поведомления улада в Запорожской области сирот потерпелых два детяти. Шестеро потерпелых находятся в тяжком стане. Выбухи отбылись в отделении Ощадбанку на первом поверсе жилого дома. Поведомляется, что в банк зашли двое мужчин. После их сыходу отбылись выбухи. Президент США Барак Обама начинает сегодня свою первую поездку в регион Близкого Усхода. Спочатку Обама наведая Саудовскую Арабию и сустрэнецца с королем Абдулой, а пасля накіруецца ў Егіпет для сустрэчы с президентом Хосні Мубаракам у чацвер. У Каіры Абама выступіць з доўгачаканым зваротам да мусульманскага свету. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова. На хвалях Свободы впервые прогучали шмат такие творы письменника. У червні 2002 года Быков начитал свои вспомины «Долгая дорога до дому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Беларускае партійнае кіраўніцтва чарговы раз бралася за ўздым сельскай гаспадаркі і ўласнага кінематографа. На студыю прыйшоў новы дырэктар, дзейны і тактоўны Іосіф Дорскі. Беларускімі пісьменнікамі Куляшовым і Лужанінам умацавалі сцэнарны аддзел. Звычайна сцэнарыі на студыю прыходзілі з Москвы, тыя, што не знаходзілі ўжытку ў сталіцы. Цяпер вырашылі пашукаць дома, найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую аповесць Быкава, амаль гатовы сцэнар. Так сказалі і мне. Трэба толькі папрацаваць з рэжысёрам-пастаноўшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ГІКа Рычард Віктараў. У тых жа Каралішчывічах ладкуецца семінар сцэнарыстаў, прыедуць спецыялісты з Москвы, можна будзе канчаткова залаткаваць і сцэнар. Я за свой кошт узяў у рэдакцыі адпачынак і паехаў у Менск. Кіно для мяне было справай новай, вопыту я не меў ніякага. Але на студыі было столькі разумных спецыялістаў, таленавітых рэжысёраў, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысёра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што назвалася сцэнарам, а болей нагадвала сумнівны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжанняў, абмеркаванняў, кансультацыяў, зацвярджэнняў. Пісалася і перапісвалася спачатку ў Менску, затым у Каралішчывічах. Тут дарадцаў прыбавілася, прыехаў прафесар ГІКа, Канстанцін Скварцоў, работніца кінаглаўка Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакументалістаў, і сярод іх малады журналіст Мікола Матуковскі, з якім я пазнаёміўся. Несумненную карысцю таго каралішчывіцкага мерапрыемства была арганізацыя паказу заходніх фільмаў, якіх не было ў нашым пракаце. Верадыяна Бюнуэля, Дыктатар Чапліна, Дзяцей Райка, Рене Клера або японскага Рышамона, а таксама некаторых савецкіх фільмаў 20-х гадоў, як, напрыклад, «Катька, бумажны ранет» ды іншых. Гэтыя фільмы ашаламлялі нашых кінодзеячаў, якія нават не адважваліся параўноўваць з імі сучасную савецкую кінапрадукцыю. Госці дужа разумна і эрудыравна гаварылі пра кіно «Нашае і зарубежнае». Кіно, казалі, мастацтва калектыўнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць апроч студыйнага кіраўніцтва яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў. Ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды і яшчэ палітуправлення вайсковай акругі, карціны ж вайсковыя. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 чалавек маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў прадаць той хлеб, які еў на сваёй пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысёр-пастаноўшчык схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Просценькая сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту. Як было, як трэба, як не трэба і што скажа начальству. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. Лета канчалася, з ім пагражала скончыцца патрэбная да карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад ветку за Гомлю. Агульнымі высілкамі фільм «Трэцяя ракеты» быў зняты. Атрымаўся так сабе шэренькі сераднячок. Здымаўся да патопнай апаратурай на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці. Затое ва ўсіх адносінах правільны, гераічны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўныя асуджаліся. Ужо пачаўшы здымкі, рэжысёр вырашыў змяніць аператара, новага ўзяў з Москвы. Можа, ён і меў рацыю. Мой удзел у здымках быў мінімальны. На самым пачатку Віктараў сказаў тактоўна і дабрадушна, як ён гэта умеў. «Ты пісьменнік, сядзі, сядзі. Сваё ты зрабіў, астатняя мая справа». Тую разумную параду я запомніў, і хоць у наступным не заўсёды карыстаўся ёю, аб чым не раз пасля шкадаваў. Як казалі тады вопытныя кіношнікі, фільм можа зняць і дурань, але дурань ніколі яго не здасць. То была праўда. процесс сдачи фильма, может, тяжелейший за сдымки. Уже хоть бы тому, что сдают 2-3 бесправные человеки, режиссер, директор, сценарист, а примают десятки чиновников, наделенных высокими державными полномочиями. Марудно, тлумно, нервозно прошли все белорусские инстанции. Киностудия, Минкульт, политотдел войсковой округи, ЦК повезли картину в Москву. Покольки ведали, что справа сдачи долгая и працаемкая, уладковались у самый танный отель на сельгасвыставе. Финансирование фильма было уже зачиненное, гроши скончились. Дочекались призначенного главком дня на знакомом каждому киношнику великим Гнезняковским переулку. Целый день и шло обмеркование. Начальник главка, слоноподобный кинобюрократ Баскаков, выслухав все претензии до фильма с боку своих дам-продиралок, высоколобых специалистов и отмовив Виктору у приеме. Перенесли ту процедуру на наступный день, обовязавши режиссера что-то выразить. На другий день претензии на тем не скончились, знайшлися новые. На третий то же самое. Гроши наши скончились, жить в Москве не было як. Тогда директор картины Тульман каже режиссеру: «Звони у Минск, проси подтримки у ЦК. Бо наш ЦК фильма добрый, в якого ж режна гэтым треба». Виктору звонить у ЦК самому секретару Шауру и каже: «Вот ую сцену с немецким танком вы задобрили, а тут некая Зусева перечит супроть ее, фильм не примают. Так як нам быть?» Настала недолгая пауза, после якой товарищ Шаура каже: «Товарищ Виктору, зробите так, як раит товарищ Зусева». Мусили перераблять поводле указания у товарища Зусевой. Але штосьці угледзел сам Баскаков и приемный акт знов не подписал. Режиссеру паніцы, что робить? Тады один из его знакомых москвачов-киношников каже: «Треба напоить Баскакова и приме». Тое нам здалося неверагодным, як можна гэткае прапанаваць такому важному сановніку. Але мусілі. Віктару сабраў, у каго колькі было ў кішанях, і ўвечары адправіўся на Вялікі Гнезняковскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чекали до ночи и, не дочекавшись, поклалися спать. Завтра ранецей постукались у номер до Викторова, той еще спав после учорашнього. Не одразу прочнувся, безклопотно потягся и каже: «Окей, хлопцы, акт подписаний, едем до хати». Так здали урешті шматпокутний фільм «Третя ракета». На екранах он пройшов малоприкмеченим, и я думаю, что за наступний сценар сяду не хутко. Сталося, однак, трохи інакше. После выхода третьей ракеты особной книжкой и особливо после выдания ее в Москве критика трохи изменила свои оценки о повести. Фильм, який б ён не быў, усё ж дадаў грунтоўнасці літаратурнай першакрыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараванне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псіхалагічных адносінах. Аднойчы у прыватнай размове за сталом мой аднагодак Іван Наўменка сказаў, глеячы мне ў вочы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты умееш завастраць». Што ж, мабыць, доктор и академик мел рацию, сапраўды у мяне атрымлівалася востра. Але пасля здрады я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мало было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданаю ў наш час сентыментальнасць. Хацелася вылучацца з жорсткага натоўпу, кудысь адасобіцца, дзе толькі ён і яна, хай сабе ў акопе, у лесе, тым болей у гарах ці ў дарозе. У дарозе мучыць найлепш, на вайне то будзе найменш фальшыва, бо вайна скрозь дарога. Ці туды, ці назад, ці ў рай, ці ў пекла. А яшчэ больш тыпова, калі пойдуць у рай, а прыйдуць у пекла. Тут ужо не рамантызм, а самы жорсткі сучасны рэалізм, іх поўнае і арганічнае спалучэнне. Пачатак творчага працэсу заўжды таемны, няўлоўны і невыразны. Першы ягоны імпульсы з'яўляецца падсвядома, здаецца без удзелу волі і розуму. Творчасць бессвядомая, пісаў некалі англічанін Карлейль. Так і ў мяне неўпрыкмет выспеў намер альпійскай балады. Там сапраўды ён і яна, абыдва гнаныя і праследаваныя ў самых драматычных абставінах, дзе, аднак, выяўляецца вечная праява жыцця кахання. Вядома, што каханне перамагае шмат што, бывае, што перамагае і смерць. Вобраз гераіні падказаў выпадак з вайны, той жа выпадак нагадаў антураж падзею, горы зусім романтычны, пачынаючы з назвы Альпы. Што ж да героя, дык Іванаў, як характары, я ведаў добра, шмат іх пабачыў на вайне. Певні складаності уявляла мова дівчини. Гетий конгломерат з двох-трьох мовів, головною з яких, відомо ж, була італьянська. Італьянської мови я не ведав і проконсультуватися не мав у кого, але допомог випадок. Олексій Карпюк на той час уладкувався працювати у агентстві «Інтурист». Мав на чигуночному вокзалі свій працівний офіс, маленьку коморку на першому поверсі. Уже тоді ми з ним сябрували. Звичайно, Олексій сидів за друкаркою, черговий раз передруковував свої оповісті. На розмову у його завжди не хапало часу. Але вони, як позвонив, каже, зайди. Я прийшов і застав у його невідомого чоловіка з розгубленим позірком. Виявилося, що це італьянський турист, якого поміжники зняли з варшавського тягніку, бо у його не оказалося пашпорту. Що з ним робити далі, було невідомо. Успомнивши, однак, про мой клопот, Карпюк і потелефонував мені. Найперш ми завели італьянця у ресторан, накормили його. Ён трохи говорив по-російську і розповів нам, що згубив кошельок, а у кошельку пашпорт і гроші. Покуль поміжники вирішали, що робити з небараком, ми поселили його при вокзальному готеліку, де ён нудівся дні 3-4. Клікали його Марію, родом ён був з Генуї, працював у медицині. В той час я брав у його уроки італьянської мови, відомо у межах потреби моєї героїні, яку я вже назвав Джулія. Ім'я, до речі, не зовсім італьянське, але про то я дізнався після. Про скільки днів знайшлися документи італьянця, які були у його скрадені у Ленінграді. Ми проводили гостя на варшавський тягнік і розвіталися. Той пообіцяв більше не потикатися в Україну, де гетки рукасті злодії. Історія гета, однак, през некий час займела адмисловий протяг. Сцени утеков героїв, де інтимні сцени серед альпійських лугов, писалися увогуле легко, поезія кохання захопила б навіть черствого автора. Але десь ён адчув, що одна поезія буде мала. Усе, що драматичний воєнний час, нельга було виключити сюжету соціальної околічності. Хоч Іван з Джулією і одособилися у горах со своїм коханням, війна їх не забилася. А недавнє минуле у передвоєнні годы з їх соціально-політичної драми так само не зникли з Іванової свідомості. На глебі минулого і узнік перший розлад відносинів поміж чоловіком з Усходу і дівчиною іншої західної культури. Розлад, який мав би стати влагоджений тільки коханням, що й відбулося у сюжеті пізній. Ті сцени при друкуванні в Москві викликали найбільший супротив редактури.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довга дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Сорок восьмий день протягує голодовку протесту вовкависький предпримальник Миколай Автухович. Росія не спиняє перемовов і покидає можливість виділення Білорусі чергової транші кредиту на 500 мільйонів доларів, заявив віце-прем'єр-міністр фінансів Росії Олексій Кудрин. Однак, каб отримати гроші, поводлі Кудрина, офіційний Мінськ повинен виконати певні умови. Белорусская атомная электростанция будет коштовать от 6 до 6,5 миллиардов долларов, еще 3 миллиарды потребны на инфраструктуру. В связи с этим Урад Беларуси официально звернулся до России с просьбой выделить 9 миллиардов долларов кредиту. У Боровлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Вийшов у світ другий том енциклопедії «Василь Быков. Історія життя».
Ви на хвилях свободи. Василь Быков. «Довга дорога додому». Читає автор.
Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодость, хоч мій зрост і перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового, тоді попереднього обміркування, наряд колегії Пюбін Панченко сказав, «Конечно, все то є неправда, а віриться, значить, це мистецтво». Редакційні справи у городі на тую пару мене не надто даймали. Звичайно, на дні приймав молодих поетів з їх віршами, писав відкази на їхні дописи, робив огляди поезії, що досилалося у газету. Раз у місяць був квартал, Гродзенська правда друкувала літературну сторонку, на яку треба було подобрати тузину віршів і одно-два оповідання. Увогуле тою було не тяжко і не робило клопоту. У городні неблага писали молоді. Со своїм адметним голосом йшла в літературу студентка Данута Бічель і її товариші Володимир Шурпа, Володимир Васько. У дитячому домі подростала ладненька школьниця Вольга Іпатова, на яку ми з Крапюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий мінський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появлятися у республіканському друку. У Новагрудку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакіт. Однойчі принес неблагую подборку на русську мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який у котрий раз погрожав переіначити мій льос і, натурально, дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізде на некілька столок анкети, де ще у шести екземплярах. Навошто, то і мені не сказали, але про слухи я неузабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для первучення їх на ракетчиків. Про моє атестоване математичні здольності, засвідчені у особовій справі, я трапив у їхній лік. То і мені зусім не подобалося, але що я мог зробити? Один наш журналіст був знайомий з офіцером воєнкомату, подполковником і увогулі милим чоловіком, якого ми однойчі запросили у ресторан повечерить. Аматор неблага випіць ще з часу минулої війни, він доброзичливо поставився до нашої проблеми і спитався, чи нема кого у мене за межою. За межою, на жаль, у мене не було нікого. Тоді він попитав, може хто з родичів пропав у війну без весток. Таких, відомо, знайшлося. Я припам'ятав стрічного брата Миколу і в відповідній графі той анкети написав, що мій брат Микола живе у Західній Німеччині. Того хапіла, ад мене відчепилися. Хай мені дарує мій нещасний брат, який 19 років склав свою голову на війні. Він мертвий, однак же послугував мені живому. Визволившись від капітальної праці по перекладу великого Романа Мележа, Горбачов доволі оперативно переклав баляду на російську, і неузабаві вона була надрукована у нескольких номерах часопису «Огоньок». Ілюстрації до я зробив знакомитий графік Пінкісєвич. Це були видатні у своїм харастві ілюстрації літературного твору, а не сумнівний плен самовиявлення мастака, як гетто спрес робиться зараз. Ну і, відомо, напомнила про себе білоруська кіностудія. Сказали, що можна зняти вельми пригожий романтично-патріотичний фільм міжнародного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабуть, раніше покути з третьої ракети почали забиватися, думалося, тут буде інакше. Мабуть, у кіно, як і в літературі, кожен наступний твор не подобний на попередній і має власний льос. Як писати сценари, я вже відав, нещо доволі хутко на кремзу. Здавати фільм «Альпійської балади» взявся опитний режисер Борис Степанов. Неколі Олеся Домович казав, що всі совєтські режисери однолькові і одрознюються один від одного хіба тим, як відносяться до сценару. Одні безконце переробляють його самі, змушають на тоя автора, а той наймають помагатих. Другі, отримавши сценар, кидають його на смітник і здимають самі, як хочуть. Хто з їх ліпший, невідомо, але винік завжди однольковий. Мій попередній режисер Річард Вікторов, видать, відносився до першої режисерської групи. Він витискав з мене до інших, хто до того мав дочинення, усі соки, домагаючись досконалості. Другий ж Степанов, як тільки отримав затверджений сценар, одразу ж кудись зник. І тільки коли група виїхала на натурні здимки, запросив автора приїхати не перш, каб відпочити на природі. Я поїхав. Здимки робилися у районі Теберди на Повночному Кавказі. Природа увогулі була пригожая, порослая лесом гори, бурная речка, хотя и не такая, як у австрийских Альпах. Кожные горы, напевно, мают свои адметности, свой особливый характер. Несупадение пейзажу было первой уступкой околичностям на шкоду мастацтву. Другой стала неотповедность актеров, найперш один одному. На ролю Ивана запросили уже знакомого керовнисту Беларусьфильма Станислава Любшина, Джулии Любу Румянцеву. Обидва актеры, каждый сам по себе, может и были беззаганные, а гармоничный дуэт не склали. Тем более, что на здымках одразу уступили во взаимный конфликт, из якого так и не здолели выйти до конца здымок. Натурально, что тое робило свой негативный уплыв на всю атмосферу у коллективе. Знов же неузабаве почалися творчие, перерослые у особистые поединки характеру режиссера и оператора Толи Заболоцкого. Оператор, казали, тягнул творчую коудру на свой бок, а режиссер спробовал не поддаться. Урешті, здається, режиссер поддався, и фильм отримался ни то, ни сё. А шкода. На мою думку, у тим сюжете были закладены певные кинематографічної можливості, і при належних умовах можна було б зробити пригожий поетичний твор «Трагедію кохання». На жаль, того не відбулося. Між тим частяком доводилося їздити у Москву з видавецькими клопотами і на різні мероприємства Союзу письменників. На одним з їх у Домі літераторів познайомився з критиком і літературознавцем Лазаром Лазаревим, про якого чув раней і тоді впершиню потиснув його скалеченою на війні руку. Після ми стали часто зустрікати у Москве, и он приезжал в Минск, я бывал у его дома, познакомился с его женкой. Лазар стал моим проникливым критиком и сябром, през некий час написал грунтовную книгу про мою творчесть. Недзе тою порой у Москве, здаецца, в ресторане ЦДЛ, упершыню споткався с Юрием Бондаревым, с яким мене познайомив Рыгор Бакланов. Тады гэтыя аўтары лейтенантской прозы сябравалі, і не можна было нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як ні дзіўна, атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Москвы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застаў толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалася размова, у якой Нічыпар праявіў поўны антаганізм да маіх думак, поглядаў, што я засвоіў з вайны. Апрача хіба адной пайсці и разом выпить. За ресторанным столом дискуссия протягивалась более мирная, мы амаль поразумелись, и коли зайшла говорка про войну, я расповел партизану комсоргу Пашкевичу эпизод моего ранения под Кировоградом. Гэта як доказ того, что и на фронте хапало лихо. Зморанной говоркой и вечерей Нечипр лагодно сказал, мабыть, каб скончить спречку. Ну во, амаль готовая оповесть. Пасля, едучи тягніком у городню, я почав над тим думать и вырашил поспробовать написать. Я не ведаю еще, что это будет, оповедание, оповесть, ці може який успамін, але намер написать моцно засев у голове. «Мертвым не болить» писал у основному летку, и не так торопко, як ранейшие оповести. У меня уже отримливалось раней и после, что речи с зимовой натуры писались у летку и наоборот. То и, конечно, не надто добро. Добра, калі натура перад вачыма, і яе не трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці, як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі, любяць пісаць з натуры, пра вясну вясной, пра лес у лесе, у мне так не атрымлівалася. Мабыць, стае прычынай і малая ўвага да антуражу, болі да дзеі, але пэўна не ведаю, як лепш, мабыць, хто як умее. Тады я ўжо ведаў, што за лішняй драматызацыяй ваеннага сюжэту можа не быць, што можа не быць і ніякага сюжэту, аб чым калісь пісаць. Яшчэ Чехаў. Драматызацыя на вайне – натуральная рэч. Крыху іншая справа за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выявлення сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мене ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту, унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла, калі не абвастрыла унутраную палітыку адносінах партыі, асабліва яякарных органаў да народа. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця можа быць не так заўважна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газеты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паявляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам «Малодшы лейтанант Дэка Гультінаў». А затым раптам зніклі. Тоді тоє не дуже звертало на себе увагу. Люди на війні увесь час зникали, хто на той світ, хто в шпиталь. Уже після війни стало відомо, що калмика Кугальчинова з фронту відправили у ссылку, куди вистолив весь ягоний калмицький народ. Вернувся він з ссылки тільки праз 10 год і став слинним калмицьким поетом. Тоє ж, до речі, відбулося з другим видатним поетом, балкарцем Хайсином Кулієвим, і з множством інших. Військові пляни «Мертвим не болить» писав особно. Після у їх уставив післявоєнний сюжет з молодими людьми того часу. То був мой нереалізований дух молодіжної теми і мав ще одну причину. Як завжди, друкувати оповідь мався у молодості, а в Москві Горбачов пообіцяв перекласти її для юності. Часопису, який тоді став дуже популярний не тільки серед молоді. Дійного сюжету хапало аж занадто. По можливості я старався його скоротити. Пам'ятаючи параду Чехова від сюжету «Отсек, початок і конец», бо, як писав класик, там найбільш фальші. Що ж до самого конфліктного образу смершовця, дик довелося немало поламати голову над тим, якою дати йому прозвище. Було відомо, які у нас склались відносини до національної приналежності літературних персонажів, особливо персонажів відмовних. Звичайно, на додатні читачі і цензори реагували мовчки, якби бутцем так і треба, а на відмовні слали авторам і редакції протести і рекламації з кривдами за образу. А пояс «Мертвим не болить» друкувалось у двох номерах молодості. Доволі хутко появилися і рецензії на її. Рецензенти звертали головну увагу на фронтові реалії, деталі війни і героїзм її родових удільників. Про офіцера штабу Сахно імкнулися не надто писати, і я супокоївся. Навіть з'явилося таке відчування, що головні ідеї твору можуть не зрозуміти, і я не ведав, як віднестися до того.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів. Частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!